Karel Čapek, Věci kolem nás. Kdy se co čte?
Jedna z ustálených otázek, kterými někdy obtěžujeme své bližní, je, kterou knihu máte nejraději? Jako většina ustálených otázek je i tato otázka naprosto nepřesná. Správněji by měla znít, kterou knihu v takové nebo makové situaci máte nejraději. Zajisté jinou knihu má člověk nejraději, pokud je ve výhodné a epické situaci kluka, jenž zrovna váhá, má-li si pořídit prak nebo číst Carewooda. Jinou sa stižen s matkem puberty. Jinou sa po uši zamilován. A opět jinou po onu větší a vážnější část života, kdy honí hřebenem po hlavě první i následující šediny. Toto ovšem je stará vesta. Lze se jenom divit, že když už se vydávají knížky pro děti nebo pro dospívající mládež, nevydávají se jiné knížky s výslovným označením, že jsou pro mladé osly nebo pro staré šedivce, pro rozvedené manželky nebo pro osamělé bručáky. Avšak i když nehledíme na tyto rozdíly věku, nehodí se každá kniha, byť sebelepší, do každé situace. Například Bible se obyčejně nehodí jako cestovní lektura do vlaku. V čekárnách zubařů nejsou zpravidla vyloženy básně, aby si jimi pacienti krátili čekání. Člověk se k raní kávě nepustí do igových bídníků, nýbrž daleko spíše do novin. Řekl bych vůbec, že ráno se jaksi nehodí ke čtení knížek. Člověku se to zdá být mařením času. Teprve s pokračujícím dnem pomalu roste schopnost a potřeba číst knížky a vrcholí obyčejně v noci. Celkem za to čtenář patří mezi zvířata noční a proto jeho odznakem bývá sova a nikoli v slepice nebo kachna, jež by jinak vhodně vyjadřovali čtenářovu hltavost. Jen noviny jsou dělány pro raní čtenáře držící v ústech rohlík nebo visící v tramvaji na držadle. Abychom tak řekli, noviny jsou plachta, se kterou člověk vyplouvá do božího dne. Naproti tomu revue se čtou nejlépe po obědě, kdežto kniha, podobně jako Láska nebo Flám, je hlavně záležitost noční.
Kterou knihu máte nejraději?
Jedna z ustálených otázek, kterými někdy obtěžujeme své bližní, je, kterou knihu máte nejraději. Jako většina ustálených otázek je i tato otázka naprosto nepřesná. Správněji by měla znít, kterou knihu v takové nebo makové situaci máte nejraději. Tak například, jsi-li utahán, žádáš si četbu, která je jako pořádný kus masa. Nechceš mlsat, nýbrž bohatýrsky se našťouchnout jako drvoštěp po práci. I dáš si pořádný román, takový s důkladným dějem, podle možnosti krvák. Není-li krváku, tedy román dobrodružný, zvláště pak mořeplavecký. Při mírné indispozici, jakož i době starostí nebo přepracování, dá se číst román exotický, historický nebo utopistický, hlavně proto, že ti po těch dalekých zemích a dobách vlastně nic není. V pádu náhlé choroby prahneš po četbě krajně vzrušující a napínavé, která však nesmí být sentimentální a musí dobře končit. Zkrátka je to detektivka. Při chorobě chronické odložíš i detektivku a scháníš se po něčem dobromyslném a důvěru vzbuzujícím. Nejspíš to bude Dickens. Pozorný čtenář vůbec shledá, že Dickens a Gogol jsou autoři podněcující chuť k jídlu. V Hodince smrti nemám ještě vyzkoušeno, které knize by dal člověk přednost, ale v Kriminále a nebezpečenství života, jak mne kdo si ujistil, nelze dobře strávit Dostojevského, ba ani Jiráska. In carcere et catenis, v žaláři a řetězech, prý dělá člověku nejlépe Hrabě Monte Cristo, Tři mušketýři nebo takhle červený a černý od Standala. V neděli čte člověk nejraději eseje, už proto, že se při nich mírně a poněkud svátečně nudí. Dále díla klasická, jež číst je, jak se říká, povinností každého vzdělance. Vůbec nedělní četba je trochu jako konání dobrého skutku, kdežto četba dne všedního se podobá spíše nějaké prostopášnosti, řekněme obžerství. Na letním bytě nejlepší četbou jsou staré kalendáře, naše myslivost a hostimil, pokud tyto časopisy jsou v místní hospodě. Když nejsou, sáhne člověk dokonce i po venkovu. Na podzim se čte nejlépe Anatole France, patrně pro svou zvláštní zralost. V zimě v sobě spaluje čtenář všechno možné čtivo, ba snáší i objemné psychologické romány, kterým se v létě nápadně vyhýbal. Vůbec tlusté romány se hodí do nepohody a metelice. Čím horší nečas, tím tlustší román. V posteli nečtou se verše, nýbrž próza. Verše čte člověk, sedí jen zlehka, tak jako když ptáček sedí na větvi. V chodě čte člověk Bedekra, noviny, poslední kapitoly rozečteného románu a časové pamflety. Při bolení zubů má rád romantickou literaturu, již byl opovrhl v době Rýmy. Když něco čeká, řekněme dopis nebo návštěvu, má nejraději krátké povídky, například Čechova. Mimo to je veliké množství knížek, u kterých opravdu nevím, kdy a za jakých zvláštních okolností se vůbec čtou. A nemohu tomu přijít na kloub.
Kterak se čtou knihy?
Jak známo, člověk čtoucí knížku se přenáší svou myslí do jiných krajů a prožívá jiné osudy, třeba osudy majitele hutí nebo muže, který se směje. Následkem toho se hledí zbavit své tělesnosti, která ho váže na jeho fyzické místo a k jeho osobnímu osudu. To znamená, že člověk čtoucí knížku si sedne nebo lehne co nejpohodlněji, aby mu jeho tělesnost nepřekážela a nevnucovala se mu. Proto se stává, že pozorný čtenář dává nohy na stůl nebo si opírá hubu o dlaň nebo si dopřává jiného nestřeženého pohovu. Zkrátka, uloží své hříšné a nepohodlné tělo tak, aby mu dalo pokoj a nehlásilo se o svá práva. Proto většina lidí čte například v posteli. Není to proto, že čtení je náklonost povalečů, nýbrž proto, že povalování je náklonost čtenářů. Čtenář v tramvaji se pověsí těžce na držadlo jako zralá a sladká hruška. Čtenář ve vlaku má tendenci položit nohy na protější sedadlo nebo na klín svých spolucestujících. U některých lidí pohovka, otoman, sofa nebo šezlong vyvolává představy milostné. Ve mně tyto blahobytné předměty vyvolávají představy čtenářské. Národ, který skonzumuje nejvíce čtiva, jsou Angličané. Proto si vytvořili nejpohodlnější lenošky na světě. Anglická románová produkce je v přímém vztahu k jejich průmyslu lenoškovému. Ještě jsem neviděl nikoho, že by četl drže přitom v ruce činku nebo skákaje po jedné noze. Jen za zcela nevhodných situací čte člověk stoje. Člověk, který čte, spotřebuje maximum rovnováhy a stability. Jeho těžiště musí být velmi solidně opřeno. Jsou ovšem různé náhledy o tělesném pohodlí. Jako kluk jsem se zálibou četl leže na břiše pod postelí, pokud šlo o těžkou a zakázanou četbu. Kdežto knihy dobrodružné a cestopisné jsem nejplněji prožíval sedě na houpající se větvi krásného jasanu v koruně podobné džungli. Chaloupku strýčka Toma jsem četl v trámový půdy, a tři mušketýry sedě obkročmo na kůle v plotě. Svůj nejsilnější čtenářský dojem jsem zažil skrčen na nejvyšší příčce žebříku. Ale nemohu si už vzpomenout, která to byla kniha. Dnes bych se stěží odhodlal k podobným čtenářským prostocvikům. Má četba se také stala poněkud složitější a nevím dobře, v jaké přiměřené tělesné poloze bych měl číst, dejme tomu, Lamarténovi dějiny Girondénů nebo Freudovi spisy.
Člověk, který čte.
Člověk, který čte, vyhledává samotu. Předně asi proto, že je v tu chvíli zcela bezbraný vůči kterémukoliv bližnímu, a za druhé proto, že čtení je činnost svrchovaně nespolečenská. Je-li někdo vedle vás ponořen v knížku, nedlí vedle vás, nýbrž kdesi jinde. Nemá co dělat s vámi, nýbrž s jinými lidmi. Vždycky je čtoucí člověk jakýsi protivný tomu, kdo zrovna nečte. Ten čtoucí se šklebí nebo vraští čelo a vy nevíte proč. Je vám tak děsně cizí, že počínáte uvažovat, co byste mu za tu urážlivou nedružnost provedli. Pro Češ, kdo chce číst, odeber se do přísné samoty. Je to bezpečnější. Proto lidé silných rodinných pudů knížky, jež čtou, předčítají nahlas. Jsou si nejasně vědomi, že kdyby je četli tiše a jen pro sebe, vypadli by z kruhu rodiny. Při vší úctě k literatuře budiš přiznáno. Knížka, kterou jsme právě dočetli, v nás budí slabounce štítivý dojem, jako talíř, ze kterého jsme právě dojedli. Odklidíme ji, abychom ji neměli na očích. Jen velmi nepořádní lidé, jako jsem například já, nechávají válet přečtené knihy tam, kde je sklaply. Ničím však nepohrdáme více nežli přečtenými novinami. Kdybychom chtěli někoho svrchovaně pohanět, mohli bychom mu říci, že nám na něm záleží jako na přečtených novinách. Správný čtenář rozřezává knihu pomalu, neboť přitom mlsá. Přečte si tuhle dvě slova a támhle celou větu, polika je na prázdno jako jedlík, který předem oceňuje, co dostane k jídlu. Když pak rozřezal knihu, počne konati obřad usedání. Uvelebuje se, vrtí sebou, zkouší dát hlavu sem a nohy támhle, až konečně shledá. Ano, teď je to dobře. To je úžasné, jak jsou někteří lidé zkrouceni, když čtou knížky.
Kam se dějí knížky?
Jednou za tři roky bývám zachvácen fanatickým úmyslem dát svou knihovnu do pořádku. To se dělá tak, že člověk vytahá všechny knihy a nakupí je na podlaze, aby je rozstřídil. Potom vyndá jednu, sedne si na zem a počne číst. Druhého dne si umíní postupovat metodicky. Začne dělat hromadu přírodních věd, filozofie, historie a já nevím čeho ještě, přičemž udělá starou zkušenost, že většina z jeho knih se jaksi vůbec nehodí do žádné z těchto skupin. Mimo to k večeru shledá, že si to všechno pomíchal. Třetího dne se pokouší srovnat knihy nějak podle formátu. Celá věc pak se končí tak, že to bere do náručí, jak to leží, a nacpe to všecko do přihrádek, načež má zase po tři léta pokoj. Pokud se týče pořizování knížek, děje se to obyčejně tím způsobem, že člověk uvidí u knihkupce knížku, o které si řekne, tu musím mít. Pak si ji vítězně odnese domů, nechá ji měsíc válet na stole, aby ji měl po ruce, potom ji nejspíš někomu půjčí nebo co, čímž knížka beze stopy zmizí. Patrně někde je. Já mám ohromnou knihovnu, která někde je. Kniha patří k těm podivným předmětům, jež obyčejně mají jakousi temnou poloexistenci. Totiž, že někde jsou. K těm věcem náleží také druhá rukavice do páru. Klíče, domácí kladívko, konskripční list a vůbec všechny důležité listiny. Jsou to věci, které nikdy nelze nalézt, ale které přesto někde jsou. Kdyby člověk pohřešil 100 korun, neřekne, že někde je. Nýbrž, že ji ztratil nebo že mu ji někdo ukradl. Pohřeším-li však třeba příběhy Antonína Vondrejce, řeknu si s jistým fatalismem, že někde jsou. Nemám ponětí, kde může být to knižní někde. Nedovedu si představit, kam se dějí knížky. Myslím si, že až přijdu do nebe, jak mě prorokoval kritik pan Goetz, první rajské překvapení, jež tam zažiji, budou všechny mé knížky, které nyní někde jsou. A jež tam najdu krásně srovnány podle obsahu i podle formátu. Pane bože, to bude velká knihovna. Představte si, že by knížky neměly tu podivuhodnou vlastnost ztrácet se. Co by jich na světě muselo být? Mám za to, že by na ně pomalu nestačily naše příbytky s půdami i sklepy. Naštěstí mají knížky ten vyšší dar, že se nám ponenáhlu ztrácejí a někde jsou, nerušeny tím, že bychom se kdy mohli dopídit, kde vlastně. Knihy se nezahazují ani nespalují v kamnech. Jejich zánik je obestřen tajemstvím. Někde jsou.
Mapy.
Jsou lidé, kteří sbírají poštovní známky a jiní, kteří si schovávají všechny pohlednice, které kdy dostali. Jsou pak jiní, kteří si schovávají staré jízdní řády. A přijde-li jim, že jim je smutno a nevědí už čeho se chopit, hledají spojení do police nebo do Lisabonu. Ale nade vše, lepší než pohlednice a než jízdní řády, jsou mapy. Ovšem ne ty strakaté, kde jsou jen červené, žluté a zelené státy, ale ty mapy, kde nížina je malována zeleně jako nejkrásnější louka a kopečky jsou natřeny takovou žitnou, plavou barvou, která se podobá vyschlé hlíně a úrodě doběla uzrálé. A pak vyšší hory jsou hnědé, hnědé jako skály, rezavé jako mech, a ještě vyšší hory jsou posupně temné, to už je holý kámen, a docela nejvýš jsou bílé tečky, věčný sníh. A pak jsou tu modré žilky, to jsou řeky, a klikatí se tak, že je člověk musí sledovat. A blankitná jezera, natřená nebeskou barvou, zrcadélka, ve kterých se neobráží ani jeden mráček. Modře čárkované bažiny a moře věčně modré a dokonce tečkovaná poušť. Podobná hromádce písku, na které si zhrával, když si byl docela maličký. A tu tedy hmatáš očima po mapě, jako bys jel rukou po celém povrchu země. Tady se zarývá zelený jazyček nížiny do brunátně hnědých hor. Jak krásná procházka má duše po zelené louce mezi skalami. I roste tam náprsník a verbena, slzičky Panny Marie a hnědá mateří douška. Dole však na louce jsou poměnky a olše a třepetají se tam drobní modrázci opojení vlhkem. Putuješ od města k městu. Najdeš městečka zastrčená jako nějaká památka až docela vzadu zásuvce. Čteš jména, která nikdy nejsou v novinách, neboť pod nimi se žije tiše a beze změny. Najdeš jména, která tě lákají, jako by tě tam čekalo něco krásného a podivného. Zastavíš se u mračné hradby hor, sonduješ v údolích a díváš se nahoru, kam se vyšplhaly vrcholky jako divoké kozy. Objevuješ údolí plná samoty, kde není už cest a kudy by ses chtěl prodírat, neboť kdož ví, nenašel-li bys tam to nejkrásnější místo na světě. Hledáš svou cestu mezi horami a lidmi. Hledáš samotu, jež není opuštěna od Boha, ale od lidí. Nebo daleké expresní trati, které by tě ve vřavě všech jazyků světa nesly do jiného života. Ach, moci začít znovu. Pravím, krásné jsou mapy zemí a plné tajemných značek. Chtěl bys být všude. Chtěl bys žít všemi životy na světě. Chtěl bys vše znát a všude se zastavit, nasycen únavou a věděním. Ale nestačíš ani prožít mapu světa a přečíst všecka její znamení. Jen někdy na ní podstoupíš mlčenlivou cestu očima. I vidíš mnoho, tak jako poutník, který nemá cíle, ale neputuje nadarmo.
Květiny za oknem.
Nejvíc mě dojaly květiny v oknech na severu, na Skotských Hebridách, kde okna kamenných domků přímo přetékala anglickými pelargoniemi. Na norském Loftenu, kde v oknech dřevěných baráčků kvetly begonie, tak veliké a šarlatové, že jsem takových ještě neviděl. A až nahoře v Hammerfestu, kde už není ani stromečku, kde v zimě trvá po 6 neděl polární noc a kde přesto nebylo okénka, aby se za ním dužnatě nenadýmal ježatý meloun Echinopsis nebo vzpřímený Cereus. Tak vidíte, když tak daleko na severu, kde už je skoro konec života, mají lidé tak náruživou potřebu obohatit své bytí tichým a zázračným životem květin. Není u nás omluvy za okno, které nekvete vegetačním životem. U chudých lidí v nejskromnějších okénkách kvetou kytky nejkrásněji. Ničím se nedá omluvit okno městského činžáku, které ničím nekvete a nežije. Leda se to může vysvětlit chudobou mravní. A neříkejte, že květina za oknem je živořící vězeň. Věnujete-li jí trochu rozumné péče, najdete v ní radostného a optimistického druha pro život. Jenom si vzpomeňte na okna svých babiček. I ty květiny za oknem jsou kus naší národní tradice. Radost z květin. Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale také radost z úspěchu. Jakoby ty květiny, které živíme, byly kusem našeho já, jakoby jejich květ byl květem naší lásky. Proto dáváme květiny do oken, aby každý viděl. Tam za tím oknem se žije plným lidským životem. Pak tedy, ať vám to ve vašem okně dobře a bohatě roste. Řekl bych, že i kapitola domácích květin náleží k otázkám urbanismu a bytové kultury. Ba, že jako každá láska a radost patří nějak k životní hygieně. Takový řádný starý chlapík v květináči není jenom kus dekorace, nýbrž člen rodiny, osobnost jedinečná a naprosto netuctová. Kdybych byl zahradníkem, šel bych do sebe a řekl bych si, pro Boha, vždyť my prodáváme lidem živé věci, my jim nedodáváme pouhé spotřební zboží, nýbrž tak říkajíc něco pro celý život. A to já už nebudu vyrábět květiny jako řezník vyrábí uzenky, ale tak, jako pan spisovatel vyrábí básničky, aby mohl přijít člověk, dlouho se dívat a pak říci, tohle je ta květina, která mě mezi všemi zvlášť odpovídá, se kterou chci žít. Pane zahradníku, zabalte mě jí.
Malé a velké.
Já nevím, vysvětlil-li to už někdo, proč to je a jak to přijde, ale je to svatosvatě pravda, že člověk má obzvlášť rád malé, maličké nebo jaksi zmenšené věci. Ve španělském sále nebo v lodi u svatého Víta se člověk nikterak slastně neusmívá, nýbrž zvážní nesmírně a měří s úctou ty náramné rozměry. Potká-li člověk malinkou chaloupku, směje se na ní a zdá se mu, že by se v ní šťastně žilo. Ale nikdo se neusmívá něžně na muzeum nebo Navršovická kasárna. Patrně proto, že jsou veliká. Pohlíží s nejlibějším úsměvem na spící kotě, ale s vážným respektem pohlíží na spícího lva. Co je maličké, je jaksi šprýmovné a budí v nás neskrotnou něžnost. Co je moc veliké, je nápadně vážné a zároveň jakoby trochu děsné. Člověk by nechtěl spát ve španělském sále ani bydlet pod kupolí svatého Petra. Chtěl by spíše spát v hlídačské budce nebo přebývat v perníkové chaloupce. Jsou to malé věci, co se dovolává naší něžnosti. Velké věci se dovolávají jenom naší úcty. Proč nás tedy plní malé věci zvláštní radostí a pohodou, to dobře nevím. Snad je to přežitek z dětství, kdy všechno, co bylo maličké, se nám zdálo dětské a naše. Chtěl-li jsem se jako malý kluk cítit ve svém světě, vlezl jsem pod stůl nebo do bedny. Pony mě připadaly jako chlapeček od koně. Psí budka se mi zdála domečkem pro děti. Možná, že naše libost z malých věcí je poslední zbytek dětství. Ale možná, že je to poslední zbytek pračlověka v nás. Starý Adam se patrně musel velmi bát všeho, co bylo větší než on. Cítil se bezpečný jen před tím, co ho neohrožovalo svými rozměry. Lze si představit, že ho spíše rozesmál pohled na divokého králíka, nežli pohled na divokého medvěda. Úhrnem se zdá, že má-li člověk zvlášť rád maličké věci, není to proto, že je větší a moudřejší než oni, nýbrž proto, že se ve styku s nimi sám stává maličkým. Člověk, který si hraje s kotětem, si neuvědomuje, že je ohromný jako hora, nýbrž má spíše pocit, že je hravý a důvěřivý jako kotě. Člověk, který se sklání k drobné květince, činí se i ve své duši maličkým, jak jen může, aby se jí přiblížil. Utíkáme-li někdy před světem, dělá nám dobře být malými. Proto se odvracíme k malým věcem. Odpočíváme na malých věcech, bavíme se maličkostmi. Nemůžeme říci, že nás baví oceán, ale baví nás třeba akvárium. Unikáme tak trochu existenci, zmenšíme-li ji v maličkých věcech. Život je lehčí a hravější v té chvíli, kdy je prožíván v něčem velice malém. Je zbaven tragiky a tíhy. Osvobozující krása malých věcí je v tom, že jsou vlastně nepřekonatelně komické.
Klika.
Přišel jsem onehdy po tmě do světnice, ve které mi bylo kdysi stráviti mnoho let. S neklamnou jistotou jsem se vyhnul po tmě své někdejší postely. Přesně a jasnozřivě jsem obešel svůj někdejší stůl a jediným neomylným vstažením ruky jsem nahmátl vypínač a rozsvítil. Jenže nebyla tam ani má někdejší postel, ani můj bývalý stůl, nýbrž jiný stůl na jiném místě a jiná postel v docela opačném rohu. Nemohu vám říci, jak jsem se lekl. Bylo v tom něco příšerného. Cítit se někde doma je cit náramně složitý a nelze ani vypočítat, co v něm všecko vězí. Morální důvěra v tělesné pohodlí, poetické zkušenosti i praktické motivy, zvyk i nějaký pohanský mysticismus. Ale ve zkratce bych řekl, že cítit se někde doma znamená nalézti pod mě kliku na první hmátnutí. Nemyslím tu jen na různé fyzické a prostorové výhody, že si například přitom nerozbijete koleno o židli, neporazíte sloupkové hodiny a nenaběhnete čelem na roh skříně. Myslím na slepou a mystickou důvěru, že klika je tam, kde je. Že je dokonce tam, kde má být. že je na svém místě a ve zvláště příznivém směru, že není ani příliš vysoko, ani příliš nízko, že je právě tam, kam stáhnete dlaň, že na vás zrovna čeká a horlivě vám podává ruku, že vás bezpečně vede a nenechává stápat v propasti nejistot, že se neocitnete náhle v kosmické prázdnotě, kde na vás číhá nekonečno a nepoznatelno a jiná strašidla temnot. Je to zkrátka dobrá a spolehlivá klika. Klika oddaná a neselhávající. Jedinečná klika domácí. Jsem, tak jako staří Galové, přítelem novot. Ale ani nejzuřivější Gal a novotář by si nepřál, aby jeho kliky, a řekněme jeho postel a 5 nebo 6 jiných základních věcí života, měnili denně z vlastní iniciativy nebo ďábelské zvůle místo. Něco takového se asi děje v pekle a patří to k nejtěžším mukám. Jsme všichni strašně konzervativní v ohledu klik a několika jiných věcí, jež jaksi nevyhnutelně patří k nám. Pokoj, ve kterém se vyznám po tmě, je stejně tak obsažen ve mně, jako já v něm. Ale při všech bozích snažší je přemístit židly, nežli představu židle v mozku. Mozek chce mít židly na jejím starém místě, předně proto, že je na to zvyklý, a za druhé hlavně proto, že se chce zabývat něčím jiným než židlí nebo klikou. Věci fungují hladčeji a úsporněji, jsou-li na svém místě. Po jisté stránce je snadnější chtít přeměnit společenský systém nebo světový řád, nežli pokusit se přeměnit pořádek nebo nepořádek na svém psacím stole. Co se mne týče, raději bych reorganizoval svaz národů, o němž nemám ponětí, než obsah svých zásuvek, o němž mám ponětí jenom nejasné. A musím se přiznat, kdekoliv jsem ve světě byl, že jsem vždy pod mě hledal kliku svého domova. Hmátl jsem na vlas přesně, ale nebyla tam. Jako tam nebylo mnoho jiných dobrých věcí.
O zvláštních vínech.
Mýval jsem kdysi přání, abych během života ochutnal všechna vína, co jich zde roste, tak jako jsem si přál poznat všechny země, co jich je ve světě naděláno. Ani jedno, ani druhé přání se mi nevyplnilo. Ale od té doby, co jsem poznal odbornou terminologii znaků vína, mívám pokušení vymýšlet dokonce nové druhy vín. Vinní odborníci mluví totiž o vínech jako o bytostech živých, ba jako o lidech, čímž se tak drobet ocitají v mém oboru. Neboť různé lidské vlastnosti a hodnoty jsou právě povoláním spisovatele. Tedy velcí profesionálové dovedou mluvit o vínech rázovitých a vínech elegantních. Znají vína plná živosti, energická a jadrná, nebo vína měkká, plného těla, kyprá a bohatá. Toto víno je menší, ale elegantní a milé. Jiné je jednoduché, ale živé a příjemné. Třetí je teplé a měkké. Čtvrté je harmonické, jiné tělnaté, jiné sametové. Jiná jsou opět okrouhlá nebo drsná. Jsou vína v nejlepším věku nebo nedospělá, nebo taková, která překročila svůj vrchol a tak dále. Sbíral jsem tuto charakteristickou terminologii znaků, až mě napadlo, že by se z takových výstižných slůvek dala konstruovat, vymýšlet a vynalézat vína naprosto nová, dosud nebývalá. Je-li některé víno tělnaté, proč by se nemohlo vyskytnout víno štíhlé, graciózní, ba poněkud hubené? Bylo by patrně bílé. Nebo si dovedu představit víno robustní a atletické. Víno drobné, ale podsadité a pružné. Vínečko suché a šlachovité, ale statečné jako D'Artagnan a pevné jako řemen. Jsou vína žoviální a vína melancholická. Ale rád bych poznal například víno Lettori flegmatické, nebo víno povahy něžné, zasněné a kontemplativní. Jsou-li vína elegantní a ušlechtilá, chtěl bych se setkat s vínem odrbaným, ale moudrým jako Sokrates. Přál bych si, aby některé víno bylo založeno metafyzicky a jiné, aby bylo nejen rázovité a energické, ale aby oplývalo střízlivou věcností a praktickou podnikavostí. Potěšilo by mě, kdybych mohl ochutnat vína povahy vyrovnané a rezignované. Išel bych do vinárny a řekl: pane vrchní, já bych rád víno, jak bych vám to řekl, víno spíš vážné, žádného mladého fanfarona a lehkomyslníka, ale víno zralé a zkušené a přesto, víte, plné víry, optimismu a kuráže. Víno, které se vyzná v umění, je zčetlé a zná kus světa. Musí mít takovou jakousi tragičnost, jako Beethovenovo adagio, ale taky trochu schovývavosti a drobet úsměvu. Prosím, pane, hned tu bude.